Qalambirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 19 avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10.35 so'mga pasayib, 10934.97 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 23.66 so'mga arzonlashib, 11120.86 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 1.79 so'mga oshib, 182.33 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.